da fono na ndeke luka ala mafadeso asango na yanga tikota
akuta asango chimonga ko chipeko chibiko mite ibarala eke useni na vyatani abode ibarala
ibarala ren fabien do chiga ibarawa mango sango si da fono na ndeke luka na licha sango niso wa ke ngoro biasa ke sa kusala na ndimbe so tite na kiri na tene na akpale ti ko foro so si ala ke warani a ke mbili mbili ndo kwa bene biaso abate ne cha ko foro si a ke tombela wala ke faye na la so ke a douanier ti tene ala waranginza si a galani na sando guti leta
ala zianga mini kapati manango ina ndapri suna batati bongi na la susi angbala kwa chitene mandeye na mbege kasu ungocha la kwa limi ngbangbo oko chitene ala wara fini akode swa lingbitiza na se chitene wara nginzesia mmaboko na letae kimini kusala ti direction general tindu kwa chila duan chitene aki ya fa anzuni akode kusala na amo linge chiko dozu saike ti duan na leti londo Hervé Doba gbeni basake batene ti koforo luki kiretene nando ti kusala suna singa ti Igor Joskan sinapai
igbumbe ya la chitene ifana la Kringo kwatia la titene ala sarani nchoni. Donc nila nanda preso mbizi mbeni atelier titene a douania directeur centraux ala gumbitere tia la et ala wara partage ti expérience na zoso a dirige douane a ninga déjà ouais ala gwena retraite mais ala na kwati expérience. Donc il faut ala ga, il faut ala partage expérience tia la na douanini titene ala kwimba et ala renforcer mobilisation ti recette ti l'état.
La so kordo bi afrika na bale ti nginja tongana la si a douania
pali mingi na ndoti tenetinginja évidemment alenga douane akimbeni corso akemobiliser nginja na ndoti budgeti l'état donc naturellement il condé ala titene ala mobiliser teretia la titene ala mumaboko na kodroti
so ndoti maiki Hervé Doba bini basake bateneti koforo wa ngu otawe sosia wa ngoma boko ti kodroti bi afrika na tapande ti banque mondiale ngana FMI ala kai ngoma boko tala na kodroti bi afrika tinguso kukubia agodati tenea kira na gbeni mama nginza sosiala ke sara na kusala soko jwa ke ngunagungbangbo oko balota na miombe tindembe soa kira na gbeni salingbi ngunagungbangbo oko baluse na oko
namba gerena ke akota bumbi wagbunga kukota wakwatile tasia la gboto mbechitala soa la zani titena la sara ngonzo soa la gboto nindali tike tengui
tatene viardiana ke ndali tisosi pikango patra ke na dembe so na popo chala ngana akota zuna legi tisosi ke da badale zosi za gerani tonga so bini oko ndango ndo chalani ya kitite na yapu nginza ti ya bakusala ti litana nduzu Armando Yanginti
asara gbachanze mingi sosi kunducha wakusala ti koroti bi Afrika ayeti tene wara pikango patara na ngurugbia na nduti ambina gbacha tene sosi la zana dawatilo ayata tene sola hunda kitite ne amungangu na kusala cha wafango mbeti amungangu na kusala cha wakode kwa tiseni na tisala sian ndo kwa ti leta kwa alimbi tite ne abiani na mungu agbakuru ti kusala na leketa kambuta nala ngasi alimbi tite ne amunginza cha wakusala ti leta na nduzu na bikwa oko soa hon awa kusala su azana nduti meza tungurubia mbeti bibeta la sosiala alimbi tite ne na pekoni lango miambe ala lingbi ti kai kusala ngurubia akiri tene da yo pepe da badale zo ti bi Afrika ati sando kwa use su ti tene apika patara na popo timba firme zo pongele kota wa kwa su ti geste si agonda mingi mara ti ngobo su
gouvernement ye ti pika patara na yape depuis nje mingi la si isara ye so tene a memorandum me i gage i pika patara gouvernement tene ake seminaire gouvernemental si aka banza si ani ye da yo ti tene peut-être i pika patara pe i pense la so assemblée nationale afa que ni a travers premier ministre patara ke na Assemblée nationale.
Groubia, amuyanga titene longbala koti pika patara na la sousi ngonza sara la titene agimango tere. Ani Michel Mwanga bien bien soit que batene ti kusala
ngangu tena et d'appétant ti so ala malo très bientôt iki djuti ti tene igo au fond ti tene so si ake gibecha la souci et d'appé
puis ngango patara na popo cha wa kuanga na ngro biaso ake tondani gina bikwa okusu e keda kandaka ko je komo kunzi cha wa tokati badalezo evaris ngamana agboto meti ngro biati tena sara angeng mangati yesu ali ngati gana wulu wulu na ti kodro
et ti sa si ala gizi tene kusala so si ala mujendo ti sara ngoni laso a devant ti ya wa tokati badalezo ali tene a tambola na legini na ngurubia ti tene kusala so fadela ke sara iki bembendo na ndoni to na kusala na gwa legina peti en tant que wa to kwati ba da rezo fade iki ti sa ngurubia ti tene unda lo mangati na ni mango tere tonso a gwa legina pe
mungo yanga ti tene kai kusala cha wa kwati le taso atondani na bikwa okoso ali ngi ti tene bagi gimbini pepe mangati so si ala tonda ti pika patara na popo timbawe
tene ti seni na ti sango so ayeke danganga ti amitiesi ayeke na akpale ti sakango kusala mingi ti tene amu tonga na amolenge ti gbata ti bongi
yambango azo mungo tonga nzoni na tere ti awakobela ayeke kpale tongaso na gonda ni amburimburi awanganga ni si ayeke dapepe na ya ti danganga ni nga si agba koro ni ataka ti tene abuba tongaso sango na ndöni na yanga ti alexia félix yangbandi
so ayeke na ti mbeni état so acritique au lieu ti tene amédecin dara occupé na ala
na ya ti seleusi ti neurologie wala ndo so si ayeke ba tënë ti ala so ayeke na akpale ti diabète wala hypertension ingrid aga na mama ti lo so si lo yeke na kobela ti hypertension na mangolo lo faso akusala ti yamangolo nga na ti mungo tonga na mama ti lo ni anzere na be ti lo kue pepe
aoccupé même nga na lo nga convenablement pepe ala hunda examen si on ti gue ti sara examen ni ga ti ga le majeur ni te kpala donc ala ga na interne ni so la ga asa ti assurant na terrain lo temps so et puis médecin en tant que tel ayeke ape état so lo e na ya ni so on doit patienter jusqu'à lundi amédecin de garde kue ala gue ti ala tranquillement comme tita ga ti interne so amédecin étudiant so lo
e sigi na gigi na gbe ti mbeni da bonaventure alango na ndö ti kondia koliso afaso ni lango na ya ti danganga so aga nduru na nzeo tawe lo gonda nzoni ngobo ti kusala ti awanganga so ayeke sara ge andaka lo kasa ambeni aye so ala sara lo ba ayeke na lege ni pepe
adocteur ni ala sara kusala nzoni me defo ni so si aordonnance lo ni so ayeke mu nga so ainfirmier ni wani amû encore amû ordonnance na mo ala wani amû yoro ni angba ka encore pokoni kango na mo tene na mo voni si amû asonge na mo
tongana ti so si ambeni asewa so si aga na asongo ti ala so tere ti ala songe bonaventure nga aba so awanga ganga ayeke ga lakue na ya ti danganga ni pepe
asi na ambeni ato ti aweekend na ambeni ala ga ambeni tongana so ala ga nga asi na ti certain du monde so si lege ti nongo ti mbeni abloqué so aga na mbi so mbeni sage femme ni la si aétudie comme lo peut ti mû sondo ni me lo hinga ke mû mungo sondo ni ape lo agba lo mû soa si akoro gbe ti ya ti mbi na ni si amû akamba ti asero mo so la agboto na ayono ti mbi ni si leni quand même bon na pokoni la si aii wanganga ni na quartier si lo londo lo ga si amû asondo ni si azi azende ti mbi ti hino ni
na dawa ti akpale so si ayeke nokpo nzoni kusala na danganga ti amitié ala so si ayeke na kpale ti kobela angbâ ti ku na lege ti ala so si ayeke na ndö ti danganga so ti zia na sese mbeni nzoni ngobo ti sarango kusala ti mû aboko na azo ndali ti seni ti ala
ta tënë alexia kota yenda kota wayenda ti danganga ti amitié jean chrysostome kité luke fangbanga ti nyen si anzoni awanganga ayeke na ya ti danganga so pepe
awanganga akota awanganga so ayeke sara kua na hôpital ti amitié na yanga ti mû nzoni atene ayeke ahospitalo universitaire c'est-à-dire que ala yeke sara kua na hôpital me ala yeke enseigne na université c'est vrai ala yeke nga aussi na aclinique so ndia la autorisé ti tene wanganga lo peut ti sara kua na ya ti adeux secteurs privé comme public ye so asara si ala yeke ambeni ala yeke zia acabinet ambeni ala yeke sara kua na ya ti cabinet ti amba ti ala la tongana ala yeke sara kua ge si ala yeke sara kua na université danganga ayeke na mbeni programme ti kua so atene mbeni wanganga lango ti consultation ti lo ayeke tel même si lango ti consultation ti lo peut ti sara fani use wala fani ota na ya ti yenga oko me visite lo doit ti sara ni lakue
na ndö ti so si danganga so atingbi tere ti lo na ambeni akpale ti tene lo saka kusala na saka kusala nzoni tongaso danga ada ni abuba mingi tongaso lini nga na agbogbo ni tongaso atonda ti tene nokpo awe si akota azo ti danganga so afa tene gere ti akapa ti lekengo peko ti danganga so ayeke na lege
nga laso asepeli akota lango na ndö ti gigi mobimba ndali ti kangango lege na bingo kpale na tere ti adama na ngo mbeti
ta tënë na ngoi ti abika ayeke mingi ti ada mbeti si kpale ayeke sida tongaso nga be mengondo tënë ti nzoni mä na ngo mbeti ti amolenge ti nga molenge nga ti tene abata ndo so si ala yeke mä na mbeti da ayeke ngangu mingi ayeke lege ni si bongbi ti bendo ti gigi asara laso asara ngu ota awe ti tene be mendo tënë ti nzoni mä na ngo mbeti ti amolenge nga na ando so si ala yeke gue ayeke mä na mbeti da e dabe ti ala so sarango bira na tere ti ada so si amolenge ayeke mä na mbeti da ayeke mbeni ye so si ayeke ye ti kpale so atorogo tumba ayeke ga na ni nga si ayeke kanga lege na awafa ngo mbeti tene ala fa mbeti ti ala na lege ni nga na awa mä na ngo mbeti ni tongaso ge na koro ti be afrika so si lo yeke hon na ya ti ambeni abira andaka so na ndembe so ayeni ama e kete tongaso ague na dawa esther moussa fatou ayeke coordonnatrice ti so si ayeke ba tënë ti mä na ngo mbeti ti amolenge na ndokua ti bongbi so ayeke na gbe ti leta pepe nrc lo yeke kiri tënë na ndöni na singa ti ondi avila bisayo
kodro ti e be afrika ayeke akue ti akodro na ndö ti dunia mobimba so kpale ti dutingo nzoni wala siriri atia alo aninga kete asara si amolenge ti mingi awara kpale ti gongo na da mandango ambeti ameni mingi ake na kodro ala ke sara ekola pe ambeni mingi ala abandoni na lege mbeni ake soa babana mamani iba mosorati ala mbeni nga ton na kodro ake na ati siega pe iba lutoazo ake muloro ake gunati beyama ala peti tene amanda mbeti nzoni ape ambeni nga mingi ni osi beta langa ake nandoti mana mbeti nape epi mbeni so mingi kotakbalina ke so azoti fango mbeti na mingi ni ake ala aguna ekol tia onseyon ni ape ake igala tene a metro parun fango mbeti ni ake tonga si lo solo guna vre dama dango mbeti ti a onseyon ni ape kutu ako nando ni tonga so a mingi so angbagi na kodro wale ke guna madango mbeti ape u ambeni so agwisi ala zanga osi dama nango mbeti ni iba ke shifo ni akono mingi tonga nangba tonga so ake kotakbali ngbanga ti kodro mingi na ekol so si abuba tel ke ekol so si ake na pere aina te onga traditionnel ton kamne nga manda mbeti njona pe kodwa ke gogi zabe zabe
nangu eti gigi mubimba susi asipela la so tenati beme ngondo ti manango mbeti ngwanga ti akpali cha trogo tumba e da becha la so abumbi abumbi so sa ke na gbeti leta pe so ke bateneti ya mulingi nga na ndokwa ti UNICEF a de Congo so a fatene na begeti sahel ti beni kanga na bassin tu lac tia de tonga so ungo tia da mbeti ya lingbi saki balako na oko susi nyanga ni akanga teneti ya bira
cha sango songa reni ke sala teneti bumbi so ke na gbeti leta tapepe ndo yanya ke APC ala la si akiri na tene na pekoti tene so abinando tala batene ala la si ya ngbala koti tena gboto aya ti kusala ti leka yango bak susi akemulege ti tena zo tambula na popoti kwango na grimari
tatena ke demati ko jo adjoint mo konzi batati batati kwango bire na do da fono non de keluka na mangolo nginza susi ndo kwati minuska muni ti tene ale kera na pekoti bak so ngbini na gusa ko se baluse na oko na dimbiswa de ti tene ale kerni pepe na singati Astrid de Bonheur Kolingi le le qui coordonnateur tubumbi soki na gbeti leta pepe APC Kevin Malakiti le qui fanda leti soci ala boto ya tika pati le kengopi koti baksu
réhabilitation ti bak ti bombala minuscala si a yidati tene alekeni na mamboko na mamboko na ONG APC le gako ministère ti travaux publics la si le responsable ti le kengo bak na RCA donc ninja soci minusca amuna ONG APC akati tene lovona kumba ti kwani et puis maintenant lo ba na travaux publics ti tene amwa technicien so akisara kwani si agwasara kwani bon ibanza soci akaton ti muza pala ngwa suku mingi a technicien tene apoti sara kwani na ton ti muza pa pepe ikukete buranda wa fadi agwasara kwani imba ti ku la si monsieur le maire aga satina radio na début novembre ik descendre na kwango titena itonda titena ileke bakso awa a korozo titena sudeni parce que ngwa suku mingi il faudrait que asigina bakne na gigi si fade so a yona nduzu si alimbi titena ya sudeni comme ngwa suku mingi a petit sara kwana pa ya ku burusi ya sara kwana
na kodo wande na mbage ti Burkina Faso afatene ba kota pale so si abini na mbage ti Diboso afatena toro gu karania la bi paleni na lege ti mbeni agbako wala telecommande so si ala binando ti kota le ti ngombeni si ala ngba yo si ala bina paleni
mbeni basa ke batene ti atro gu ti kodo ti Burkina Faso lo fatene ni mbrimbri a we so si kutu kutu so si ya sumba tonga so na azo na yani na mbege ti Sahel na biko oko so i da becha la so azo balota na uku si awara kwa si ungo ta zo ngombala ko na ndoni so si awara akana teretchala na mango kota watungulu eme Barthélemy Simpouri trogo tumbani so ala wara ambini kode kusala wala sosi ala gbo machini na maboko tala lutia yosi ala pete butonika si kandati le chungumini asungba si amukutukutu sosi aza wara kwada si kodroni akile kekatretchulu na dembe so titene na yati lango so agwa titene ala ken na kogogo akpale sosi a trogo tumba ke sarani na yati kodronika sangocha wangu wa kinanga chala bienvenue belo ibarala
ibarala reine ibarwa mango ikwe
ndemboti gera ya kya ndemboti zingomba ti kango chuwe so si akira nani ne ati suli chibavaka usa chibatati bongisa ngbala ko chitene atambora
mtatene nangongo utachi peko chibe komi tene le ti londo ti kite da mandango mechi ji saint jean so kenati vakati bruxelles fa des ses dragon sa ke chimbi na c30 biri na zingoyanga ti mandako so as abei akinda zobel ngu usho na use
ndemboti gera la kwe gango walombe ti lik chibatati bongi tingu so si ke da fini akode abagigi na yati kapasu
na popocha fini akode so akiangunga chande mboni nga na ngobo sosi sara titena ndemboni abana gigi akatena zikwa sigina ngati place de Rodrigue Mapuka so ke makunjili tinde mochi gerechi batachi bongi ande monande na bika usenga na bika uta akande gala chikete kate sa ke pika ndembo use use na langwa kwa ko sina bika ushunga na bika okumo ke warandimbo ako chikete kate oko chakutaka tena la poso na la inga akande gakutaka te sa ke pika ndemboni use use kanda na ndapre ti la ingani la kwe na ngonga miombe ake akite kate seke pika ndimbo abumbiso ake na popo ti akita kate ake lani balako na ndenu seti nemeso aga balako na ndenu shwa wenda tiso LFC ingana CNSS alanga kwe agana abumbi chala na ati league chinde mochi gere chikbata chibongi.
Bienvenue kango chuwenti league chikoro ti Afrika chigango walumbi Olympique Real chikbata chibongi ake timbi kekireke na bumbi ti FC Viper so ake walumbi chikoro ti Uganda.
Ok mine ibiri si Olympique a Londo na kbata chibongi chitena guna mbake chibrazavili kodro chikungu chitena pika ndembo na asango siwara na inga chamena kutazo so ake na lichibumbi na fatene chine meso Olympique ake na mbake chilume ya lake Londo kasi ake onde na mbake chikigali chigwe na mbake chibrazavili siya lake siandi na bichila so kikire ke nandapre ala guchiba London so lake pika ndembo da si na peko chibe komite na gonga uta ala ngu chipika ndembo ni fangana la so na chindembo so ake pika ndi chigwengo na chikiringoni so ake so ande benda na chindembo so loke chimbitere na tu puissant mazembe ti korosize ti Kongo dipanda
aunzia waya kutasa ngochimunga ko chipeko chipiko mite chipiko kusu